žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlijā, 10. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina, jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, tad lai notiek tā, kā ir apsolīts, ka mēs varam atkal no jauna mācīties atpazīt labā gana balsi citu balsu starpā. Svētī, Kungs, un apbalvo mūs katru ar to gudrību, ka viņa balsi pazīstam. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Tāds stāstiņš iz ganu dzīves, kā tur Vidusāzijā, kur tādas lielas stepes un arī pietiekam laikam ir arī plēsīgi kādi zvēri, kā viņi ir izdomājuši, ko tagad ar tiem milkiem darīt. Un ļoti trāpīgs stāstiņš, ko kādreiz dzīvē šķiet esmu arī pats tā pieredzējis. Tēlaini, jo mēs saprotam, ka te viss ir tā, kā mūsu kungs grib, lai mēs to tēlu redzot, neaizmirstam, par ko tad runiet. Un tātad, ko viņi dara? Ir vidusāziešu aitu suņi, daži varbūt ir redzējuši, jo droši vien visi arī Latvijā, viņi diezgan šur tur parādās, lielākie no visiem, parasti arī ausis, viņiem novieža tāds milzīgas sejas, milzīgas suņi. Man draugam ir tāds tēviņš, ka viņš pienāk klāt un paceļ galvu ir līdz krūtī. Nu tā, stindzinoši bailīgi uz viņu skatīties, stindzinoši, reiz atbrauc autobusu ar ekskursantiem, tas suns skrien pa sētu, viņi neuzdrīkstēs izkāpt ārā aiziet uz labierīcībām. Nu, kaut gan tur viņš netika, vienkārši ieraugot viņu. Balti arī daudzi viņi ir. Nu, lūk, tātad vidusāzies šie ganu suņi. Viņi ir, un tur ir tie plēsīgie zvēri. Bet, nu, ja nāk vilki, es nezinu, vai tajā vietā ir lāči, es tagad dzirdēju, ka pa lāčiem margāju teikt, ja nāk vilki vai lācis, nu, tad, lai cik tas liels suns viņam, nu, tomēr pašaizsardzības instinkts liks, tā kā iespies tas tik aizstarpē, viņam gan tās arī tiek nocirstas jau bērnībā. Un tā kā aizmukt. Ko lai dara? Un lūk, ko viņi ir atklājuši. Liek kucēnu augt starp jēriņiem. Un tā viņš aug kopā, viņi arī balti, viņi patiesībā ir pēc tā lieluma, tā kārtīgi aita. Un aug viņš tur ar tiem jēriņiem. Un ko viņi novēro? Tad, kad tāds suns starp jēriem izaug, ja nāk vilku bars vai pat lācis, tas suns ir pārliecināts, ka viss tas ganāmais pūks ir tāds pats kā viņš. Ar ilkņiem, ar muskuļa, ar dusmām, ar lepnumu. Un viņš ir pārliecināts, ka es tik pirmais gribu paspēt, jo tie pārējie, ka metīsies virsū, tad tu redzēsi. Un tā šie sunīši reizēm droši vien arī zaudēdam pašu savu dzīvību, metās sargāto ganāmo pūku un viņu domāšanā. Un tas ir interesanti, lai pamanām, ka viņam pret to plēsīgo zvēru nav viņš speciāli jādara dusmīgs, plēsīgs, jākaitina. Jo tad var pamosties zvērs, kas arī kādu aitu noplēsīs. Bet viņš tieši otrādi tiek audzināts ar jēriņiem, un, protams, ne, nu viņš taču ir gana suns, nenokopē to jēru dabu, bet ir pārliecināts, ka tie jēri visi ir kā viņš, suņi, un aitas vispār lieli suņi, un visi to vien meklē kā kādu vilku vai lāci uzbrukt. Ja? Un tā lūk, šie suņi vairs nebaidās viņam tā, nes kādā veidā atceļās tas pašaizsardzības instinkts, jo viņš, pat redzot vilku baru, skatās un domā, nu, pelēkais bars pret balto baru, jo viņš domā, ka viss manā barā ir vienādi. Šis kreklis, starp citu, saucās kolāra kreklis. Latīniski kolāris, suņa kakla siksna. Jūs vēl tagad veikalā varat nopirkt kaut kur pret blusu kolāri, ja rakstīts angli. Šis ir kolāra kreklis, ļoti interesanti šī vārdspēle. Jā, jā, tas tā, jā, jā, nedrīkst aizmirst, ka šis kreklis, lai kā tauta varbūt kādreiz grib viņu tā kā cieņus apliecinājumu, īstenībā tas simbols ir, ka es neesmu brīvs, ka man ir saimnieks un man ap kaklu ir siksna un tāpēc var man lietot, jo... Nu, man nav ko teikt, es vai nu daru saimnieku darbu, vai nu varu pateikt, ko tad tu to kreklo alkā, ja tu šitā dari, ko pats gribi. Nu jā, šodien mazliet par ganiem, nu par tiem suņiem, es nezinu, kā tur varētu to līdzību salikt kopā, bet pats dzīvē dažkārt esmu to gan arī izjūtis, ka nevienmēr es tā kā tāds īsts uzreiz gans varu nostāties, dažkārt ir vienkārši pat tad, ja man gribētos vienādi, ja es saprotu, ka Kristus pavēl, man tā kā sunītim tā pavēl jāklausi, un dzīvi parādījus vienmēr tas ir nācis tikai pa labu. Šīs rindas ir rakstītas nevis ganiem, bet avīm. Pirmkārt. Nevis ganiem, bet avīm. Gani paši es nezinu, vai tie derētie zin. Nu, es vismaz nezinu, ka es esmu derētais. Ja esmu, tad es varētu zicināt, ka varbūt, ka mēs nemaz tur ar nezinām, ka kāds. Jo kāpēc derētais tā nav tik vienkārša lieta? Nav jau nekas ļauns te pateikts. Ir pateikts, ka derētais gans domā par sevi, īstais gans par ganāmo pulku. Un viss. Nu, ja es te tagad teiktu, lūdzu pieceļaties tie, kuri par sevi nedomā. Godīgi, ja te būtu sanākuši, neviens jau nepiecelt. Mēs nemaz nevaram par sevi nedomāt. Mums ir jādomā, ko ēdīsim, ko ģēpsim. Nu, tā, tam ir jānotiek. Būt muļķīgi, ja mēs pieaugušos gados prasīt, lai mamma brauc mani barot vai ģēpt, vai kaimiņš nāk māju pakopt vai vēl kaut kā. Proti, mums ir par sevi jārūtējās. Tā paredz šī miesas dzīvība. Kas tad te tāds ir? Nu, to jau, manuprāt, kaut kā pat nekomentējot, to var sajust. Mārtiņš Luters teica, kas tad tie derētie gani? Nē, es pie Lutera pēc tam pienāku. Es vispirms vēl vienu stāstu pastāstīšu par tiem. Nu, es pat nezinu, vai tas ir derētais ganis vai vilks avju drēbēs, arī tāda līdzība mums ir. Nemāku pateikt, bet, nu, piemēram, tāds stāsts, man liekas, viņš ir tāds ļoti tipisks un ļoti labi paskaidro, kā tad tas derētais ganis te darbojas. Ir kāds mācītājs, kurš sāk stāstīt, ka, nu, jūs visi esiet pilnīgi veseli, pamaigaukuši, pilnīgi simtprocentīgi tikai vesels un neko. Protams, visi ir mazliet ar kaut ko, nu, tā miesa kaut kur, vai nu ir bijis slims, vai pat tagad nes slimība, uz ko tas mācītājs saka, nu, tā viņš sauc sevi pa mācītāju. Nav, es nezinu, vai viņi kāds būtu tā iesvētījis vai kā, bet šis mācītājs tālāk saka, nu redziet, tā tad, ja jūs neesat veseli, jūs, jo Dievs grib, lai jūs esiet, un tas ir skaidri, ka jābūt, jums jādzer ir, nu, viens speciāls ūdens, tur kādiem, pieņemsim, sudraba joniem, vai tagad visāds muki var pateikt, tauru, un vēl kaut kāds nosaukums, un jo sarežģītāks nosaukums, kādā filmā dzirdēšā teiktu, jo sarežģītāks virsraksts, jo mazāka krimināla atbildība. Ja, tas tā jāsaprot, ja tev kaut ko tādu vienkāršu lietu, kā, nezinu, krējums vai sviests grib ar lieliem vārdiem iesmērēt, saprot, ka tu cilvēks izvairās no atbildības. Nu tātad, un pasaka tiem cilvēkiem, kas uzticās, kuriem viņš tā kā saka, es mācītājs, Kristus mācītājs, gans, tā teorētiski, viņš saka, jādzer ūdens. Nu, kurš no jums nedzer ūdeni? Nu, visi tagad dzeram. Viņš saka, ā, bet nepareizo ūdeni dzeret, vajag tātad ar šito, te tādās pudelēs pērk. Paiet vēl kāds laiciņš, pēkšņi atklājās, ka viņš pats to ūdeni ir izplata. Darētā gana paraugs, manuprāt, jā. Proti, un tagad Luters. Luters sacīja, ar ko darētais ganas no īstā, šai dzīvē atšķirās, pirms vēl vilki nākuši ir, jā, jo, protams, tikai jau krīzes situācija parāda, kurš ir īstais un darētais ganas. Tai ziņā mūsu baznīca atkal saņem kārtējo, nu, mūsu baznīca, es domāju, var lepoties, lai nu viena stāv tūmā, kur ir tik daudz krīzes pieredzējis un kur tie derētie gan ir mukuši, kur kurējis un attiecīgi palicis pa maz. Tāpēc mums vienmēr pa maz ir mācītāji, kaut kur citur, kur, teiksim, normāla aldziņa un paredzēt visādas sociālās garantijas. Un pat dzīves vieta, kad bija Anglijā, kādās mājās dzīvo mācītāji, tā kā pilsētā tirgus laukumam, blakām, vēl lielāka teritorija ar vecu sētu augšā pils, tā kā mūži, un liekā, nu, gandrīz jābildē uzreiz, kā atklātnī, izrādās tur mācītājiem jādzīvo. Un standartā viņš nemaz nevar nedzīvot tur, tā ir tā mācītāja mūža, tur noturē, un tādas viņiem daudz. Tātad, Luters sacīja, ka šai dzīvē to derēto no tā īstā gana, no to algotni, no patiesā atšķir. Algotnis nesludina patiesu Kristus evaņģēliju. Jo, sludinot īstu Kristus evaņģēliju, to es no sevis saku, nevis Luters, sludinot īstu Kristus evaņģēliju, tev visu laiku sevi jānoliek ir apakšā. Ja pēc idejas derētais gans domā par sevi, tad par sevi domājot, Kristu sludināt nav izdevīgi, jo viņš pārņem, viņš aizēno, viņš nu, nerunā par Rolandu runā, taču par Kristu, ja es Kristu sludinu. Bet tas derētam ganam īpaši nepatīk. Kas viņam patīk? Par Kristu jau viņš pieminēs, un tad jau citādāk jau, jau tie, kas meklē kungu, viņam vispār neuzticēsies. Bet, un to Luters, viņš piedomā klāt darbu teoloģiju. Nu, piemēram, tev jādzer ūdens, nu, piemēram, tev jāsēž kādā pozā, nu, piemēram, tev jānostaigā tik un tik kilometri tādā un tādā gaitā, tādā un tādā manierē un vēl kaut ko, un stāsta, ka tas ir vajadzīgs tā kā tev, pestīšanai. Kaut gan īstais gans nepārtraukti pat tad, kad avis sāk čīkstēt, un kādreiz viņš to dara, jo gada laiku maiņa paredz, ka nevienmēr. Arī mūsu dzīvē jūs to zinat, kas ilgāk laiku dzīvot, jūs zinat, ka mūsu dzīvē tā ir, nu, ir tādi, tā ka Tā ka garīgi ļoti auglīgs laiks, un tu priekā vari darīt to, kas tev uzticēts, un vēl vairāk. Un ir arī kāds laiks kādreiz, vai dienas, vai pat ilgāks laiks, varbūt vesels gada laiks, vai pat gadi. Nu, kad nu, ne, tā ka liekas, ka neiet. Tā ka tāda neauglīgais laiks ganam nedrīkst gans sacīt un aizstāt. Nu, nekas nedabūnam šito, nu, iemācīsimies ēst kaut ko citu. Nē, mēs pārtiekam no vienīgi no dzīvā Dieva vārda. Un tas ir tas, ar ko derētais gans no, no tas algotnis, no tā īstā kaut kur atšķirsies, ka tas algotnis cilvēcīgi vai nu, tā, no ganāmpulka raugoties būs it kā patīkamāks. Jo viņš nespiedīs no ceļaties, nu ir jāiet citas ganības, te viss ir beidzies, mums jāmeklē cita kalpošana vai cita lūkšana vai vēl kaut. Ja īstais gans to darīs redzēdams kā apsīkst, tad derētais gans neko neliks. Viņš vēl teiks, nu, guļiet vien, un kā, ir, kā mēs dzirdējām vecā derībā, vēl paņems kaut ko no avīm, piemēram, sāks tirgot kaut kādus. Ko tik visu nē, ja? Derētais gans, algotnis tātad un īstais gans. Un savdabīgi ir, ka Kristus iesāk stāst un liek domāt par mums, tiem, kas tā kā draudzes izvirzīti par mācītājiem un vecajo iecelti, bet tālāk interesanti. Derētie gani, tur vairāk, zagļi viņš piemin, bet tad pēkšņi viņš saka, nevis apraksta kāds, tad ir labais gans. Bet saka pēkšņi vienskaitlīgi, es esmu labais gans. Es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Tāpēc es to par to suņa siksniņu teicu, ka manā dzīvē, cik es esmu redzējis un zinu, ka jums ar tā noteikti būs, ka tur, kur kungs gana, ka tur ir labi. Un tātad mācītājus cauri laikiem mēs jau nevaram atpazīt. Katrs jauns laikmets, nu nekad jau, vēlns jau var nekad nepiedāvā kaut ko slikt. Viņš jau Kristu nekārdina pārvērt akmeņus par granti vai par akmeņiem. Nē, viņš jau visu laiku teica, uzlabosim dzīvi, izmanto savas iespējas, lai uzlabotu kaut ko. Un tātad mācītājā jāredz Kristu. Nevis viņa personību, Kristu. Jāsaņem to labo ganu, jo mēs pārējie gani cauri laikiem nesam labi un slikti gani. Mēs vai nu nesam Kristu, vai nu sevi, vai nu domājam par kungu patiesībā, jo viņš ir tas, kas pavēl. Tiklīdz kā es sāku domāt par draudzes katru atsevišķā locekļu labumu tikai, tā Kristus neskāpēc paliek malā, bet tikai par viņu domājot mēs pa īstam pie savu labumu tiekam visi. Viņš. Sacīja, es esmu labais gans, un tā būs tā pazīme. Tas, kur nu gans mācītājs tev rādīs Kristus nopelnu, tas būs Kristus sūtīts. Tas, kur viņš tev mācīs kā pašam pelnīt, dzerot, ēdot, neēdot, sēžot, stāvot, skrienot vai vēl kaut ko lasot, tas būs tas derētais gans, kurš patiesībā reizēm pats varbūt nemaz nenojauš, ka nedarīdams gana amatu, Viņš tā sakot spēlē vienā kompānijā ar tiem vilkiem un plosītājiem. Vilki tā tad ir tie, kuri grib mums avīm atņemt Kristus nopelnu. Izšaubīt no tā, ka tavi grēki ir piedoti viņa nopelnu dēļ. Izšaubīt sakot, bet vai tad tu esi ko nopelnījis? Jā, arī baznīcā. Kur tad citur tie derētie gani stāvēs, ja ne baznīcā? Vai tu jau esi to izdarījis, nopircis, izlasījis, aizgājis, atnācis? Visi šie jautājumi, kas ne jau ir tikai viens, ko gans drīkst uzdot. Vai Kristu pazīsti? Un ja jā, sēdies, būsim divatā un aicināsim, lai viņš nāk vidu, mūsu vidū. Lai viņš ir labais gans mums visiem. Un tad, kungs noslēdz, man vēl ir citas avis, kas nav no šī pulka vai no šīs kūts. Arī tās man jāatved. Acīm redzami rādīdams, ka ne tikai tā tauta, kas zināja vecās derības praviešu, gājienu, tekstus, pieredzi, tautas vēsturi, kā Dievs ir iejaucies, bet arī tā tauta, kur neko par to nenojauš. Arī tie, kuri teorētiski it kā nemaz nevarētu Kristus balsi atpazīt. Mums, ne ebrejiem, Kristu būtu jāredz tikai rekāds gudrs vīrs ar brīnišķīgām dāvanām. Bet mums tāpat kā ebrejiem svētais gars ir atklājis, ka viņš ir tas, pēc kā cilvēks tika radīts. Ka viņu atdarinot ne tikai gans, bet arī katra aus atgūst pati sevi. Tāds, kāds ir viņš, viņš saka, tādi jūs visi tikāt radīti, līdz kamēr grēks jūs izmainīja. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Lai tas kungs dod tev draudze un tev Kristus baznīca, ka tie gani tādi būtu. Jo atkal un atkal no jauna liekas pilnīgi neticam, pat padomi laikos, kur liekas baznīcā ne naudas, ne ļaudis, nu kas visi vajā, kādas vecmāmiņas nāk un ko. Un pat tad starp ganiem atradās kādi, kas atrada nes kāpēc iespēju par sevi tur padomāt un būt tas derētais gans. Un cilvēcīgi nevar pat saprast, kas tā pa motivāciju, nu jebkur citur ejot tu pelnītu vairāk un būtu labāk. Bet pat tad man mācītājs stāstīja un rādīja, ka ir daži, kuri pat tur iemanījās par sevi padomāt, nevis par to ļoti mazo un trauslo ganāmo pūciņu. Kur nu vēl tagad, kad visi ir izsludinājuši, ka mūsu baznīca ir miljonu vērtas zemes, tas ir neizbēgami. Tāpat kā starp ganiem, tāpat starp jums avīm ir rakstīts, ir daži vilki avju drēbēs. Vai viņi to zina vai nē, vai tas ir apzināti vai nē, nav rakstīts. Ir vienkārši tests un tikai viens. Vai klausa un klausās Kristu balsi. Un tad, lai Dievs svētī ganam izdarīt to, kas viņam jādara, un to atceraties, gans dara divas lietas, kas ir vajadzīgas, lai jūs būtu dzīvi. Pabaro un pasargā. Pabaro un pasargā. Lai Dievs svētī šo arī no mūsu ganiem prasīt un saņemt. Vienīgi Dievam lai gods. Āmeni.